Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
Sirske vladne sile prevzele nadzor nad zaporom Al-Shadadi, oblegajo zapor Al-Aktan. Mehiško ministrstvo za varnost 37 domnevnih članov kriminalnih organizacij premestilo v ameriške zapore. Profesorica na filozofski fakulteti v Novem Sadu Jelena Klevt prejela odpoved. Delavska koalicija ministra za delo Luka Mesca poziva naj poviša znesek minimalne plače. Sirsko ministrstvo za obrambo je naznanilo začetek štiridnevne prekinitve ognja s kurdskimi sirskimi demokratičnimi silami, krajše SDF, po vsej državi. Implementirana štiridnevna prekinitev ognja je del 14-točkovnega dogovora o prekinitvi ognja, ki sta ga sirski predsednik Ahmed Al-Shara in poveljnik SDF Mazlum Abdi dosegla v nedeljo zvečer. Po navedbah sirskega ministrstva za obrambo dogovor določa postopno integracijo vseh vojaških in varnostnih sil SDF v ministrstvo za obrambo in ministrstvo za notranje zadeve. Pripadnikom SDF so tako določili štiridnevni rok, da se med seboj posvetujejo in pripravijo načrt za mehanizem integracije. Med drugim morajo predlagati kandidata za mesto pomočnika ministra za obrambo, kandidata za guvernerja province Hasaka ter imena kandidatov za predstavnike v parlamentu in preostalih vladnih institucijah. Če bo njihov načrt pripravljen in usvojen, bodo sirske obrambne sile sprejele pogoje dogovora, ki jim omejuje vstop v središča province Hasaka in mesta Kamišloja, ki sta del Rožave. Kljub pogojem dogovora pripadniki SDF poročajo o napadih oboroženih skupin povezanih s sirsko vlado na kurdska naselja južno od Hasake. Ostajamo v Siriji. Vladne sile oblegajo zapor Al-Aktan na severu države, v katerem je zaprtih okoli 2000 pripadnikov islamske države. Po navedbah SDF, uradna vojska in z njo povezane skupine obstreljujejo stavbe in objekte zapora. V zaporu pa primankuje vode, hrane in medicinskih potrebščin. SDF je sicer včeraj sporočil, da so izgubili nadzor nad zaporom Al-Shadadi na jugu Hasake. Sirsko notranje ministrstvo je na to sporočilo, da je ujelo več kot 80 članov islamske države, ki so pobegnili iz tega zapora. Ameriška vojaška enota Južno poveljstvo je sporočila, da je v okviru sankcij proti Venezueli zasegla že 7. naftni tanker. Po navedbah Južnega poveljstva, ki je odgovorno za ameriške vojaške operacije v Latinski Ameriki, je plovilo Motor Vessel Sagita, ki je plulo pod panamsko zastavo, kršilo blokado naftnih tankerjev, ki jo je decembra lani uvedel predsednik Donald Trump. To je sicer že 5. tanker, ki ga je ameriška imperialistična vojska zasegla, odkar so izvedli ugrabitev predsednika Nicolasa Madura. Mehiški minister za varnost Omar Garcia Harfuč je sporočil, da so 37 domnevnih članov mehiških kriminalnih organizacij premestili v ameriške zapore. Po navedbah ministra so zapornike premestili v skladu z mehiškim zakonom o nacionalni varnosti in bilateralnimi sporazumi z Združenimi državami, da zaporniki z velikim vplivom ne bodo več povzročali nasilja v Mehiki. Zapornike so pripadniki varnostnih sil ukrcali na 7 letal, ki so letela v Washington, Houston, New York, Pensilvanijo, San Antonio in San Diego. To je bila že tretja premestitev mehiških zapornikov v Združene države v zadnjem letu. Skupno so jih premestili že 92. Izraelska sionistična vojska je začela rušiti stavbe, ki sestavljajo sedež Agencije Združenih narodov za palestinske begunce, znane kot UNRWA, v okupiranem vzhodnem Jeruzalemu. Direktor UNRWA na Zahodni breg Roland Friedrich navaja, da so izraelski vojaki zasegli opremo delavcev in zrušili pisarne in skladišča, ki so se dolgoletno vzdrževala s pomočjo donacij. V naslednjih tednih naj bi izraelske oblasti prekinile oskrbo z vodo in elektriko v objektih UNRWA, kar vključuje zdravstvene in izobraževalne stavbe. Spomnimo, da izraelski parlament je 2024 sprejel zakon, ki agenciji prepoveduje delovanje na ozemlju pod izraelskim nadzorom, vključno z vzhodnim Jeruzalemom, Gazo in Zahodnim bregom. Okrožno sodišče v Seulu je nekdanjega južnokorejskega premijeja Han Daksuja obsodilo na 23 let zapora zaradi sodelovanja in izvedbe kratkotrajne razglasitve vojnega stanja decembra 2024. Sodišče je razsodilo, da je v skladu z 87. členom kazenskega zakonika kriv pomoči pri uporu v državi. Daksu je namreč nekdanjemu predsedniku Junu Sakjalu pomagal pri razglasitvi vojnega stanja, pri tem ni sklical zakonite seje kabineta, ki jo zahteva južnokorejska zakonodaja. Prav tako je napotil vojaške in policijske sile, da zasedejo nacionalno skupščino, nacionalne volilne komisije in druge institucije. Nekdanjega predsednika Jun Sakjala je isto seulsko sodišče prejšnji petek obsodilo na 5 let zapora zaradi oviranja pravosodja in drugih kaznivih dejanj, povezanih z njegovo razglasitvijo vojnega stanja.
Ja, negativno rođen, kriminalac, zlikovac i zločinac, fašista.
Ko se lača mati, ko se mača lati?
Radikalski, ćosovi, nepomenik.
Da se zajedno izborimo protiv ovog zla.
Teroristička banda, a ne političke stranke.
Da li vam ja ličim na nekog teroristu možda?
Ljubimci Albina Kurtija.
Mene nije sramota da kažem u Čackledu. Lepše mi nego Pionirski park. I ja sam Čac. Svi smo mi Čaci.
Evo da neko spustio tenzije.
Dokaz da je čovjek nastao od majmuna, ali da majmun nikada nije postao čovjek. Ja.
Osjeti nešto, Srbija.
Vsak dan sveže napumpane novice, intervjuji in javljanja o srbskih študentskih protestnikih, čacih in ustaših samo na Radiju Študent.
Uprava Filozofske fakultete v Novem Sadu je izredni profesorici Jeleni Klevt uročila odpoved pogodbe o zaposlitvi, saj je sklenjeno delovno razmerje včeraj poteklo. Novembra lani Senat Univerze v Novem Sadu ni odobril napredovanja Klevt v naziv redne profesorice, čeprav je izpolnjevala vse formalne pogoje. Klevt je nato vložila pritožbo zoper odločitev Senata. V sklepnem delu dogajanja je razširjena sestava Senata Univerze v Novem Sadu prejšnji četrtek v tajnem glasovanju odločila, da zavrne pritožbo profesorice Klevt o njenem napredovanju v naziv redne profesorice. Po besedah dekana Srđana Rončevića je 6 članov senata glasovalo za ugoditev njene pritožbe, 17 jih je bilo proti, 2 pa sta se glasovanja vzdržala. Študenti v blokadi in akademska mreža Slobodan Univerzitet so danes ob 12. uri organizirali protest pred Filozofsko fakulteto, saj menijo, da je Klevt prejela odpoved zaradi izražanja podpore študentom. Protestniki blokirajo stavbo fakultete, pri čemer so upravi določili 14-urni rok, da zapusti zgradbo. Tako je odločitev senata komentirala Jelena Klevt.
Ono što je počelo 20. novembra, sada je završeno sa manje više istim ljudima koji su ceo proces i počeli. Moje kolege i moji studenti reaguju vrlo emotivno, izvinit ćete ako ja budem reagovala emotivno, ali mnogo važnije od pojedinačnog slučaja jeste da je ovim postavljen jedan neverovatan presedan u autonomiji Novosadskog univerziteta. Ono što smo mi danas videli jeste da pravila nisu ista za sve, da pravila mogu da se menjaju u toku i da iznad pravila postoje partijski poslenici koje će za svaki sledeći izbor svakog kolege ili svake koleginice koja je kritična prema ovoj vlasti, koja je stala u svoje studente, moći da pokrenu besmislene procese. Moje pravne mogućnosti su sada izvan institucije, što znači da od momenta kada ova odluka pređe iz zgrade rektorata u zgradu filozofskog fakulteta, ja treba da potpišem to rješenje o prestanku radnog odnosa i onda različite sudske instance postaju zapravo nekakav put ka rešavanju ove situacije.
Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
Na sve naštine pa še 500 projektov.
Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
Takemu dvoju se reče udar.
Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
Brutalni obračun s politično korupcijo.
To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! Slovenija! Slovenija!
Na današnji novinarski konferenci so sindikati in civilno-družbene organizacije delovske koalicije ministra za delo Luko Mesca opozorili na pomankljivosti predloga višine nove minimalne plače in izračuna minimalnih življenjskih stroškov. Po navedbah predsednika delovske svetovalnice Gorana Lukiča bi moral minister minimalno plačo določiti na zakonsko najvišjo vrednost 1107 evrov neto, kar je v skladu s 140% trenutno izračunanih minimalnih življenjskih stroškov. Prav tako poziva k spremembi zakonodaje, ki bi določala pogostejše vsakoletno izračunavanje minimalnih življenjskih stroškov. Lukič poudarja, da trenutni izračun ne odraža resničnega stanja, saj se je med letoma 2009 in 2025 izračunana vrednost mesečne prehrambene košarice zvišala zgolj za 53 evrov. Generalni sekretar sindikata poklicnega gasilstva Slovenije David Švarc je dodatno opozoril, da minimalna plača v višini 1000 evrov ne bo presegla praga tveganja revščine. Of je spisala Ajla.